Не е ли? Включила съм го в
мен. Май 99-та е изпълнявал длъжността заместник административен ръководител, заместник районен прокурор на районна прокуратура Павликени. С решение на ВСС от 7 април 1999 година е освободен от тази длъжност, както и от длъжността прокурор по собствено желание. На 7.11.2008 година е назначен на длъжност прокурор в окръжна прокуратура Варна, която заема до 2 май 2012 година. С решение на Висшия съдебен съвет от 10 април 2012 година е преназначен на длъжност прокурор в специализираната прокуратура, която заема до момента. Придобил е статут на несменяемост по силата на закона, притежава ранг прокурор в апелативна прокуратура, считано от 2 май 2012 година, атестиране извънредно с решение на прокурорската колегия на 16 октомври 2019 година, с приета комплексна оценка много добра. Няма данни за образувани досъдебни производства и повдигани обвинения срещу него. На прокурор Радев са налагани две дисциплинарни наказания за бележка по член 308 алинея 1, точка 1 от ЗСВ за извършени дисциплинарни нарушения по член 307 алинея 1, точка 4, 1 и 4 от ЗСВ. Като решенията са влезли в сила и дисциплинарните наказания към настоящия момент са заличени по закон. Според становището на изпълняващ функциите административен ръководител на специализираната прокуратура, което е отразено в последното проведено атестиране, същият е изграден професионалист, като при изпълнение на служебните си задължения се отличава с прецизност и мотивираност, изпълнява безупречно служебните си задължения, като спазва законно установените срокове за произнасяне и стриктно упражняване ръководството и надзора върху разследващите органи. Комисия по атестиране и конкурсите намира, че не са налице данни, които да поставят под съмнение притежаваните от кандидата професионални качества с оглед длъжността, за която се е кандидатирал.
Благодаря, госпожо Машева, да поканим първи кандидат по азбучен ред, Пламен Борисов Евгениев.
Ще бъдем включени. Само една секунда, да мога да бяха.
Така, елате да го обясня, заповядайте. Значи, тук сядате, ето ви в момента се виждате. Когато ви дадат думата да говорите, пускате го, правите си изложение.
Готови ли сме? Добър ден, колега Евгениев. Ще ви помоля накратко да представите вашата концепция, без разбира се да ви ограничаваме във времето, да изложите нещо, ако има допълнително, тъй като виждам, че тя е от началото на 2019 година, изготвена на 7 януари. Колегите са запознати с нея. Ако ще ви помоля да наблегнете най-вече на нерешените проблеми и вашата визия за тяхното решаване. Имате думата.
Благодаря. Добър ден, уважаеми дами и господа, членове на Висшия съдебен съвет. Действително няма да преповтарям това, което съм отразил в концепцията. Ще използвам възможността на първо място да изложа виждането си по някои проблеми в първоинстанционната прокуратура. Когато изработвах концепцията, не съм се спрял на тях, тъй като по същото време течеше едновременно и процедура за административен ръководител на тази прокуратура и смятах, че е редно първо кандидатите в тази прокуратура да си изложат собствените концепции по въпросите. Тъй като към момента ситуацията е сходна, наскоро остана без титулярен ръководител в първоинстанционната прокуратура. Считам, че в началния период до избор на такъв ще се налага един по-сериозен ангажимент от страна на горестоящия ръководител на апелативната прокуратура и за това ще посоча трудностите за решаването, на които бих могъл да съдействам, ако ми гласувате доверие. На първо време искам да отбележа, разбира се, че работата на специализираната прокуратура е на високо ниво, на лице е трайно и значително подобряване на постигнатите резултати и към момента това е една прокуратура с много сериозен принос към утвърждаването на законността в страната. Постигнатите успехи са признати не само на национално, а също така и на европейско, на международно ниво, отразени са в мониторинговите доклади на Европейската комисия. И като цяло работата на специализираните институции, конкретно на първоинстанционната прокуратура, получава висока оценка. Отчитат се значителни успехи, отчита се и периодично повишаване на трайно и сериозно повишаване на работата, като брой на разгледаните преписки и досъдебни производства. Същевременно, въпреки това увеличаване на товарването, се забелязва и усъвършенстване на прокурорската дейност, тъй като паралелно върви увеличаване на щата на магистратите и на служителите. Въпреки това, към момента стоят за решаване няколко проблема. На първо място ще се спра на проблемите с срочността на разследването, които в определен период към средата на миналата година бяха придобили твърде притеснителни размери. Този проблем е отчетен в годишния доклад на апелативната прокуратура за дейността през 2019 година, като в цифрово изражение показателите са следните. През 2019 година специализирана прокуратура са приключени разследванията по 236 досъдебни производства, от които 177 са приключени в законовия срок и 59 броя извън срок. Или това означава 25% от делата са приключени извън срок. От висящите в края на годината 853 неприключени досъдебни производства, 92% или малко над 10% са били извън срока. Тези данни са притеснителни, тъй като следствените действия, извършени извън срока на разследване, както знаете, са недействителни и има опасност да се стигне до загуба на доказателство. Същевременно, след като се запознах с данните за останалите окръжни прокуратури, установих, че се касае за проблем, който е изцяло решен в тях, като единствено окръжна прокуратура Варна и СГП са отчели такива дела извън срока за първото полугодие на миналата година, доколкото нямат на момента данни за второто, и то е съвсем минимален процент. От друга страна, следва да се отбере, че към края на годината има някакво подобрение в този показател, тъй като тук бих отбелязал, че през първата половина на 2019 година има само едно разследване, което е приключило в 8-месечен срок, докато към края на годината вече приключените в този срок производства са 89. Все пак броят на разследванията над 2 години остава високи в годишните доклади на апелативната и на първоинстанционната прокуратура. Това е набелязано като един от основните проблеми, като един от приоритетите е приключването им поетапно в рамките на текущата година. Проблемът с тези разследвания извън срок следва да бъде решен своевременно, като в тази насока считам, че не би трябвало да има трудности, доколкото към настоящия момент щатът включва освен административния ръководител и 4 заместници, между които може да се разпредели контролът за спазване на сроковете. От своя страна, ако ми гласувате доверие, аз смятам до решаването на проблема да изисквам 2 пъти на месец информация относно разследванията с предстоящи срокове, с предстоящото изтичане на срока, и съответно да обръщам внимание за своевременното предприемане на действия, за тяхното приключване или за продължаване на срока, ако се налага това. Ако се наложи при констатирано системно бездействие, ще се пристъпи и към обръщане на внимание или дисциплинарни мерки. Проблемът с ускоряване на разследването предполага по-сериозни усилия, включително и своевременно попълване на незаетите щатове и равномерно разпределение на натоварването между магистратите. Следващия проблем, който стои трайно през годините, е значителният брой на върнатите от съда досъдебни производства поради допуснати съществени процесуални нарушения. За 2019 година в различните източници, които са 6-месечните анализи и годишните доклади, бройката варира от 32 до 37, което се дължи на начина на отчитане на върнатите повече от веднъж дела. Внесените обвинителни актове през годината са 108 или процентът на върнатите обвинителни актове, ако приемем бройката 32, 30% за 2019 година. За предходната 2018 година е бил около 35% или са върнати 29 обвинителни акта от общо 82 броя внесени. Прави впечатление, че основната част от делата се връщат за нарушения, допуснати както при изготвяне на обвинителния акт, така и в хода на разследването. Извършваните до момента проверки и изготвени анализи на всяко 6 месече не дават видим резултат. Ето защо според мен решаването на проблема следва да включва съдействие от страна на надзорните прокурори в апелативната прокуратура при изготвяне на окончателните постановления за привличане на обвиняеми лица, както и проверка за допуснати нарушения в изготвените от прокурорите обвинителни актове преди внасянето им в съда. Подобна практика беше създадена преди време, когато работеха в специализираната прокуратура относно делата за данъчни престъпления, по които се констатираха трудности, само че там постановленията за привличане на обвиняем и част от обвинителните актове се докладваха на прокурор от ВКП и се съгласуваха с него, което доведе до значително подобрение на работата по делата за данъчни престъпления. Считам, че ако се възстанови тази практика, ще се доведе до значително намаляване на броя на върнатите дела. Още повече следва да се отбележи, че броя на обвинителните актове като цяло не е много голям и при запълване на кадровия ресурс на апелативната специализирана прокуратура няма да бъдат затруднени колегите да извършват такива проверки. Следва да се има предвид, че решаването на двата проблема, както с върнатите дела, така и с допусканите процесуални нарушения, според мен се дължи в много голяма степен на високото натоварване на част от колегите. В този смисъл, ако погледнем средно статистически, и през 2018 и през 2019 година и съпоставим броя на внесените обвинителни актове на броя на реално работилите през тези две години прокурори в специализираната прокуратура, се падат средно по два броя изготвени обвинителни акта на реално работил прокурор. На практика обаче ситуацията е доста различна, като някои прокурори имат по 10-11 обвинителни акта годишно, а други по един или дори нито един. Също така е неравномерно и разпределението на наблюданите досъдебни производства, както и на участията в съдебни заседания. При това положение естествено рискът от допускане на грешки да е много по-голям, когато един прокурор е свръхнатоварен. Същевременно, ако се стигне действително средно натоварване по 2-3 или 4 обвинителни акта годишно и съответно се разпределят равномерно досъдебните производства, участията в съдебни заседания, всеки един колега ще има достатъчно време да обмисли прецизно актовете, които изготвя, да си провери достатъчно време изготвени обвинителен акт и ще се минимизира в голяма степен допускането на грешки. Поради това моето виждане е, че за да се също така естествено ще се постигне и по-голяма срочност и по-голяма бързина при произнасянията и при разследванията. Поради това моето виждане е, че следва да се предприемат адекватни мерки за изравняване на товарването, като в този смисъл новоназначените и новокомандировани прокурори още от началото следва да се натоварват в достатъчна степен, като същевременно се облегчават високо натоварените колеги. В този смисъл може да се предвиди преразпределяне на част от висящите дела, които са досъдебни производства, които са в начален етап на разследване, само измежду слабо натоварените колеги, ангажирането им с по-голям брой участия в съдебни заседания и с по-голям брой дежурства. По този начин ще бъдат облегчени високо натоварените колеги и ще се постигне по-висока прецизност в работата, както и ускоряване на производствата. Надявам се, че предстоящото увеличение на щата, както и приключването на текущи към момента конкурсни процедури, също би довело до намаляване на натоварването и до подобряване на резултатите относно срочността и броя на върнатите дела. Следващия наболял проблем, който създава проблеми в работата на специализираната прокуратура и голямото текучество на административен персонал, най-вече деловоден такъв. От това проистичат сериозни трудности при попълване на администрацията с подготвени и квалифицирани кадри. Прави впечатление, че напоследък в деловодството се назначават неподготвени лица, които нямат представа от деловодна дейност, не могат да се справят с работата и натоварването и напускат в кратък срок, поради което първоинстанционната прокуратура работи при системен недостиг на административен персонал. Сериозността на проблема се илюстрира особено красноречиво от цифрите, които сочат, че от реално работещи в началото на 2018 година 55 служители 30 души или повече от половината са напуснали в рамките на годината, като в по-голямата си част се касае за дълговодители. След увеличаване на щата и назначаване на нови служители в началото на 2019 година в администрацията са работили реално 88 души помощен персонал, от които в рамките на годината са напуснали 50 човека или отново доста над половината. От тези 50 души 27 броя са дълговодители. Ситуацията е особено притеснителна, като си има предвид, че 2019 година е първата година, през която на служителите бяха изплатени допълнителни възнаграждения по член 345 алинея 5 от ЗСВ, което се очакваше да направи работата в специализираните институции по-привлекателно. За съжаление, конкретно в първоинстанционната прокуратура не е постигнат такъв ефект и на проблема следва да се обърне сериозно внимание. Тук ще отбележа, че последица от този проблем се изразяват в лошо качество на деловодната дейност, системно недоокомплектоване на дела, значително забавяне на времето на обработка на документите и придвижването им към наблюдаващите прокурори. При разговори с прокурори от първоинстанционната прокуратура същите са споделяли, че времето за придвижване на материалите от входирането им в прокуратурата до бюрото на прокурора отнема между 3 и 7 дни, в отделни случаи и повече. Стигало се дори до ситуации, при които прокурор да заяви в съдебно заседание, че има допълнителни материали, които са постъпили в прокуратурата преди няколко дни, но не може да ги представи, понеже от деловодството ги въвеждали в лист и не му ги дават. Моето виждане е, че при попълване на настоящия щат на деловодния персонал и въвеждане на една добра организация на работа на същия координация между отделните служители, не би следвало да има проблеми в деловодната дейност. В този смисъл в конкурсните комисии за назначаване на служители следва да се включват хора добре запознати с функциите на съответната длъжност, да се извършва много добра проверка за подготовката и качествата на кандидатите и преценка за способността им да се справят с работата и то при високо натоварване. Всички служители следва да преминат практическо обучение, при което в детайли да бъдат запознати всички специфики на работата, като в тази насока ще съдействам, ако ми гласувате доверие, чрез изпращане за обучители на опитни служители от апелативната прокуратура, както ще потърся съдействие от ръководството на Софийска районна прокуратура за изпращане на опитни деловодители, които да помогнат за провеждане на обучението. За да не създават забавянията в деловодните процедури пречка за своевременно предприемане на действия прокурорите, ще заимствам от идеята на колегата Радев за използване на таблети и ще осигуря такива за регистратурата на специализирана прокуратура, като необходимата за деловодните отразявания информация от постъпващите документи ще се снима с таблетите и качва в обща папка на сървъра, след което деловодителите ще работят с файловете от тази папка, оригиналните материали незабавно ще се предоставят на прокурора. За да се намали текучеството, административният ръководител трябва да разговаря с служителите, да ги насърчава да споделят проблемите си и да се търсят начини за решаването им. Това е основна отговорност на административния ръководител на специализираната прокуратура, но до назначаването на титуляр на поста я ще се действам в това отношение. В общи линии това бяха трите проблема, които според мен са по-сериозни в първоинстанционната прокуратура. Проблем, който стои в двете прокуратури е текучеството на магистрати, въпреки че не може да се отрече, че прокурорската колегия взима доста по-навременни и адекватни мерки за увеличаване и запълване на щата на прокуратурите. Все пак конкурсите протичат бавно и се налага да се разчита в значителна степен на командировани прокурори и двете инстанции. Командироването на прокурори от специализирана прокуратура от своя страна обаче води до преразпределяне от осъдебни производства и преписки към останалите прокурори, което е свързано с допълнителното натоварване и същевременно забавяне на производствата. Поради това, при командироване на прокурори от специализираната прокуратура в апелативната, считам, че същите следва задължително да довършват работата си по разпределените им досъдебни производства с привлечени обвиняеми лица до изготвяне на обвинителен акт, а по сложните производства и да се явяват в съдебния процес. Това изрично ще оказвам заповедите за командироване, ако ми гласувате доверие. Така командироването няма да създава сериозни трудности на останалите колеги, като съответно при необходимост командированите прокурори, които довършват дела в специализираната прокуратура, ще работят при по-нисък процент на натовареност в оперативната за определен период. Относно контролно-ревизионната дейност на апелативната прокуратура, тя през годините е доста сериозна. През 2019 година са извършени голям проверки върху различни аспекти от дейността на специализираната прокуратура. Общо 10 броя такива са отразени в годишния доклад. Резултатите са отразени. Като цяло, трудностите са същите, които посочих преди малко. Приоритетите, посочени от апелативната и специализираната прокуратура за текущата година, са заложени в края на отчетните доклади. Апелативна специализирана прокуратура залага 8 приоритета, които накратко са: увеличаване и попълване на щата, приключване на всички досъдебни производства с продължителност над 2 години, недопускане на произнасяния извън срок, като тук аз лично бих добавил недопускане на разследвания извън срок, подобряване на работата в деловодството, намаляване броя на върнатите дела, намаляване на срочността на разследване, усъвършенстване на екипния принцип на работа и повишаване на квалификацията на магистратите и служителите. Това са приоритети, които аз също бих следвал в своята дейност, ако ми гласувате доверие, като безспорно за мен основният приоритет, както и основният ми мотив да се кандидатирам за поста на административен ръководител, е този, който съм посочил в концепцията си, а именно да дам тласък на работата по противодействие на корупцията в съдебната система. Искам първо да обърна внимание, че като цяло трудно се формира висока мотивация на магистратите да работят по корупционни дела и особено по такива водени срещу колеги. Прави впечатление, че доста колеги, които бяха кандидати в конкурси за назначаване в специализираната прокуратура, се отказаха от участие в конкурсите, включително и такива, които бяха командировани през този период в специализираната прокуратура. Някои се върнаха на работа в районни прокуратури в други градове, въпреки че живеят в София, работата им е свързана с пътуване, освен с по-ниска заплата. Като колеги, с които съм разговарял, посочват като обяснение за това тяхно решение именно не е желанието им да работят в антикорупционния отдел. Други споделят, че не ги притеснява толкова работата по дела срещу политици и държавни чиновници, но им е изключително неприятно да работят по дела срещу колеги магистрати. Аз се надявам, ако бъде избран за административен ръководител, да успея да променя тези нагласи и да може да се сформира в първоинстанционната прокуратура екип от достатъчно мотивирани прокурори и следователи, които да работят по дела за корупция в съдебната система. Това е от особено значение, за да има трайни успехи в тази област. Както казах, годишните доклади на специализираната и на апелативната прокуратура за 2019 година, разследването на корупцията сред магистратите, за голямо съжаление, не фигурира сред приоритетите за настоящата година. Липсва достатъчно активност в това отношение в съответните структури на КПКОНПИ, ДАНС и МВР. Това състояние според мен не трябва да продължава и е крайно време тази дейност да се възложи на хора, решени безкомпромисно и активно да работят за реално разкриване и разследване на корупцията в съдебната система. Следва да се отбележи, че вече изминаха повече от 2 години и половина от влизане в сила на законодателните промени, които прехвърлиха разследването на корупцията в системата в компетентност на специализираната прокуратура. Но за съжаление до момента няма нито едно повдигнато обвинение за деяние, извършено в този период. Проблемът продължава да се игнорира, като само министърът на правосъдието еднократно заяви, че е крайно време да се разбере, че в съдебната система има корупция, но от заявлението му не последва нищо. Ако продължава това състояние, съществува сериозен риск от създаване на чувство за безнаказаност от корумпираните магистрати и разрастване на корупцията в съда и прокуратурата. Игнорират се данните за изградени трайни схеми между определени адвокатски кантори и магистрати, които продължават да действат необезпокоявано. Налице са индикации дори за успешни случаи на кадруване от страна на някои влиятелни адвокати в определени структури на съда, дори и на върховно ниво. Това създава предпоставки за утвърждаване на трайни корупционни практики и увеличаване на броя на решенията, при вземането на които надделяват корупционни подбуди. Продължаването на бездействието на прокуратурата може да задълбочи съществено проблема, да затвърди у гражданите усещането, че гарван гарва, но око не вади, и е безмислено, дори рисковано за тях, да сигнализират за случай на корупция сред магистратите. Не искам думите ни да се тълкуват погрешно и държа да подчертая, че огромна част от магистратите и адвокатите са почтени и морални хора, които вършат работата си професионално. Толерантността и безнаказаността, с която се ползват малкия процент на добросъвестни колеги обаче, нанася огромни вреди на имиджа на цялата юридическа общност. И както наскоро каза господин Гешев по повод спазването на правилата по време на епидемията, ролята на държавата е да се въздейства именно върху тази малка част от обществото, която отказва да се съобразява с закона. В настоящия контекст ролята на прокуратурата е наред с борбата срещу общата престъпност да насочи част от усилията си и към изчистване на съдебната система от така наречените гнили ябълки, като това, че процентът им е малък на фона на общия брой магистрати, не бива да ни успокоява. Чисто психологически аз мога да си обясня, че няма малка част от магистратите приемат това да разследваш свои колеги като неколегиална, дори може би по-добра постъпка. В тази насока и в криминалните филми служителите от вътрешните отдели често се явяват лошите. Следва обаче да се даде обективна и справедлива оценка на въпросните колеги, подлежащи на разследване. Определено мястото на такива хора не е в съдебната система и същите не следва да бъдат приемани като колеги. От разговорите си с прокурори и следователи в специализираните прокуратури, считам, че тези обстоятелства се осъзнават от достатъчен брой магистрати, работещи в тях, които биха ме подкрепили в усилията за реално и обективно наказателно преследване на корупцията в съдебната власт. Планираните действия в тази насока по отношение на апелативната прокуратура съм изложил в концепцията си и не възнамерявам да ги преповтарям сега, доколкото независимо от изминалия срок, както казах, не е на лице промяна в ситуацията и към момента все още няма повдигнати обвинения за такива деяния. Така, ако ми гласувате доверие, ще пристъпя към формиране на екип от прокурори, следователи, служители на МВР, ДАНС и КОНПИ, готови да посветят усилията си на тази задача. Ще изготвя съвместно с членовете на екипа стратегия за разкриване и разследване на корупционни прояви в съдебната система и ще пристъпя към реални проверки и разследвания в тази насока. Считам, че към момента оперативните служби разполагат с немалко информация относно звената в системата, които са с завишена степен на корупционен риск, за конкретни схеми и практики на определени места, което дава основа за незабавно започване на работа. При ефективно и законосъобразно използване на способите предвидени в НПК, могат да се очакват резултати в сравнително кратък срок. Конкретните мерки съм посочил в концепцията в 8 позиции, като само искам да направя някои уточнения относно точка 6, касаеща личното наблюдение на делата срещу висши магистрати. На първо място основната ми цел е по този начин да изградя доверие от гражданите и бизнеса, с цел същите да се активират да подават сигнали, когато са подложени на корупционен натиск от страна на висши магистрати. Следва да се има предвид, че доколкото ми е известно към момента в прокуратурата въобще няма такива дела, дори и стари. И именно в този контекст съм заложил това решение. Така че моето очакване е в резултат на набелязаните мерки да създам доверие от гражданите, лично да не сигнализират случаите, когато са подложени на корупционен натиск. Такова доверие планирам да създам и представителите на оперативните служби, занимаващи се с противодействие на корупцията в съдебната система. Предвидените мерки за създаване на доверие предполагат в голямата си част лично ангажиране на прокурора, който е приел съответния сигнал, и в такива случаи последващото прехвърляне на казуса на друг прокурор, който може да има различно виждане по въпроса, може сериозно да накърни доверието на потърпевшите и да ги демотивира да съдействат на разследването. Поради това е важно прокурорът приел сигнала да продължи работата си по случая като наблюдаващ прокурор. Същото важи и в случаите на сезиране по почта или по имейл лично до административния ръководител, както и докладване на материали от разработки на административния ръководител от служители на правоохранителните органи. Именно това е същността на тази мярка и тя не цели някакво изземване на дела и преписки, които са първоначално образувани пред друг прокурор. Иначе казано, ако сигналът за престъпление е извършено от висш магистрат и е поставил специализираната прокуратура, същия ще се разследва под ръководството на прокурор от специализирана прокуратура, а аз при необходимост мога да се включа като надзорен прокурор. Произнасянето по всички сигнали за престъпления, постъпили в специализирана прокуратура, ще се извършва от прокурорите от специализирана прокуратура, като жалбите срещу откази за образуване ще се разпределят на случайен принцип измежду прокурорите на апелативната прокуратура. От друга страна, винаги е възможно адресиране на сигналите до ВКП или даже лично до главния прокурор, така че на практика пред гражданите са налице различни алтернативи и не се касае за опит за концентрация на този тип дела само при административния ръководител на апелативната прокуратура. Целта ми е да започне работа и то активна по такива дела, доколкото от възлагането в компетентност на специализирана прокуратура такива липса до момента. Същевременно другият ми мотив е да се елиминира в максимална степен рискът от изтичане на информация в началния етап на разследването, доколкото преминаването на материалите през различни деловодни служби винаги увеличава този риск. Това е което иска да поясня относно разследванията срещу висшите магистрати. Останалите цели и задачи поддържам това, което съм изложил в концепцията си. Ако има някакви въпроси, съм готов да дам допълнителни разяснения. Накрая само искам да добавя, че работейки в специализираните институции от самото им създаване, познавам добре прокурорите и служителите от апелативната прокуратура. В нея като цяло се наблюдава доста по-малко текучество на административен персонал в сравнение с първоинстанционната. При стартирането на работата на специализираните прокуратури, тогавашният ръководител господин Сарафов винаги е стъкал, че възприема работещите в същите като един общ колектив или, както се изразяваше той, като две инстанции на една прокуратура, а не като две отделни прокуратури. В началото ежеседмично се провеждаха съвместни работни събрания на прокурорите от двете прокуратури и това отношение продължи през следващите години при госпожа Даниела Попова. Докато работех в специализираната прокуратура, поради кадровото и недокомплектоване, често сме ползвали помощ от администрацията на апелативната структура. Работили сме съвместно с апелативните прокурори, които нерядко присъстваха редом с нас и разследващите органи при извършване на първоначалните следствени действия. Обсъждали сме работата на конкретните производства. Към момента връзките ни с този колектив не са прекъснати, тъй като работим в една сграда, участваме в съвместни обучения, обсъждания на проблемите и начините на решаването. Преди всичко това аз нямам усещането, че ако ми гласувате доверие, ще отида в някакъв чущ и непознат колектив. Напротив, касае се за един колектив, от който съм бил част. Познавам хората, с които ще работя и те ме не познават. Винаги сме били в добри отношения и изцяло сме били позитивни и добронамерени един към друг. Благодаря.
Благодаря, господин Евгениев. Колеги, имате думата за въпроси. Господин Стоев, заповядайте.
Господин Евгениев, въпросът ми беше провокиран от ваше изказване, т.е. една идея, която за мен е лично много новаторска, а именно апелативната инстанция да проверява обвинителните актове за евентуално допуснати някакви нарушения. Въпросът ми е как чисто практически виждате да се извършва движението на материалите, с какъв акт апелативната инстанция ще оказва отстраняването на такива грешки и то по-конкретно в една ситуация, когато е възможно да възникне разминаване между вижданията на прокурора от специализирана и от апелативна специализирана прокуратура.
Благодаря. Колега Евгениев, заповядайте.
Така, благодаря за въпроса. В интерес на истината, въпросната практика не е новаторска. Тя се прилагаше, когато аз работя в специализираната прокуратура, като имаше един период, в който освен на съответния надзорен апелативен прокурор, обвинителният се предоставяше за проверка и воля и на ръководителя на отдела. В този момент имаше два отдела, икономически и криминален. Съответно аз като прокурор в икономическия отдел, като изготвя обвинителен акт, бях задължен със заповед да предоставя обвинителен акт за проверка на ръководителя на икономическия отдел и съответно да го изпратя по електронна почта на надзорния си прокурор в апелативната прокуратура. Проверката от надзорния прокурор към онзи момент беше неформална, като не са се произнасяли с някакви актове, но са водени обсъждания, какво според тях примерно следва да се коригира или дали примерно го одобряват. Имало е нали, разговори, така да се каже. По отношение на проверката от ръководителя на отдела беше създадена организация да се попълва някакъв формуляр, нали, в която той отразяваше какво е констатирал при тази проверка. Сега като съпоставям двата режима, според мен не считам, че следва да се въведе това като някакво задължение, както беше примерно за проверката от ръководителя на отдела. Тъй като в крайна сметка прокурора си е независим и самостоятелен и никой не може да задължи един първоинстанционен прокурор, нали, да изпраща актовете си за проверка на някого, най-вече на обвинителен акт, това е въпрос самия на актове, които подлежат на обжалване, да изпраща обвинителен акт на някого и да е длъжен да се съобразява с него. По-скоро това го приемам и го предлагам като една помощ, която да оказват колегите. И най-вече нали, се касае за констатиране на някакви грешки, а не нали, да се промени самото решение на прокурора, което очевидно нали, като квалификация състав на престъплението, така или иначе то вече е формулирано от привличането в качеството на обвиняем. И на този етап действието на прокурора няма как да бъде променено. След като той се изготви обвинителен акт по тези обвинения, ролята на апелативния прокурор е само да провери дали не са допуснати в самия обвинителен акт някакви грешки, противоречия между обстоятелствена част и диспозитив, недостатъчно формулиране на отделните престъпления, недостатъчна обосновка в обстоятелствената част, които нали са основните грешки, които се констатират в обвинителните актове при връщането им от съда. И чисто колегиално, като помощ нали, да се извършва тази проверка, естествено, че ако някой прокурор първоинстанционен не желае да изпрати обвинителен акт за проверка, това няма да има някакви последици спрямо него и няма да има такова задължение.
Благодаря, колеги.
Господин Диков, не се чувате.
Питам, има ли други въпроси към колегата? Няма. Ами да благодаря на колегата Евгений, да го помоля да изчака отвън, да изслушам и другия кандидат.
Ползи настъпили в резултат на издадените разпореждания по член 46.
Добър ден, колега Радев. Ще ви помоля накратко да изложите вашите виждания за ръководенето на апелативната специализирана прокуратура. Запознати сме с вашата концепция, доста подробна. Ако имате нещо да актуализирате, може да го изложите, както и да наблегнете основно на нерешените проблеми и вашата визия за тяхното решаване. Заповядайте.
Благодаря, добър ден, уважаеми колеги искам да отворя една скоба и да добавя няколко нови момента в концепцията, която съм представил пред вас. Първо искам да направя един разрез на самото подреждане на отделите в апелативна специализирана прокуратура, т.е. структурата на АСП към момента. В настоящия момент с заповед от 33-2020 година е създадена следната структура на апелативна специализирана прокуратура. Три отдела. Първи отдел криминален, общо 9 души, втори отдел икономически и данъчен, общо 7 души и трети отдел разследване на корупционни престъпления, общо 16 души. С оглед така създадената организация в апелативна специализирана прокуратура са налични и групи преписки, които се разпределят в тези три отдела. Преписки дела, свързани с криминален отдел, преписки дела, свързани с корупционни престъпления и преписки дела, свързани с икономически и данъчен отдел. Считам, че към настоящия момент структурата, която е изградена в апелативна специализирана прокуратура е актуална и аз само бих прибавил към първи отдел криминален и отдел антикорупция, антитероризъм, който съществува в специализирана прокуратура. Следващото нещо, което искам да отбележа и съм пропуснал да го направя в концепцията си, че административният ръководител на апелативна специализирана прокуратура следва да се произнася в правомощията си по член 140 от Закона за съдебната власт, т.е. в законно установените граници. Няма да чета самия текст от ЗСВ, вие всички го знаете. По отношение на концепцията ще пропусна раздела лична мотивация, професионален опит, бях представен като от водещия заседанието. Ще пропусна и състоянието на апелативна специализирана прокуратура към момента, когато съм изготвял моята концепция, тъй като от този момент до сега са на лице редица нови обстоятелства. Ще се спра на проблемите, които аз считам, че и към настоящия момент са актуални. И те са следните. По отношение на краткосрочните мерки, които съм визирал, считам, че същите към момента съществуват изцяло. Не всички материали от досъдебното производство се изпращат в съдилищата, специализиран и апелативен специализиран пределен на мерки за неотклонение. По отношение на сканиране на делата в тяхна за цялост, няма никакъв напредък от момента, в който съм написал концепцията. Виждате сега по времето на карантината, че това би било доста актуално. Може да се работи от разстояние. Считам, че друг текущ проблем на изпращане на класифицирани материали също не е преодолян. Не се произнасят в срок и молбите по здравословното състояние. При множество обвиняеми лица също доказателственият стандарт не е подобрен. За някои, разбира се, има достатъчно доказателства, обаче за други така и не се събират и въпреки това се повдигат обвинения. Как бих решил тези проблеми? На първо място бих започнал от разследването, от образуването на досъдебното производство. Още в този момент следва да се прецени дали има перспективи за събиране на доказателствата, които са необходими за осъждане на дадено лице. И ако такива перспективи не се виждат, следва да се прецени дали са на лице достатъчно данни, за да бъде образуване на едно досъдебно производство. След образуването на досъдебното производство, така наречената реализация, аз лично считам, че следва прокурорите от специализирана прокуратура да контактуват с прокурорите от апелативна специализирана прокуратура, които по-добре познават изискванията и практиката на апелативен специализиран наказателен съд относно вземането на мерки за неотклонение, относно доказателствения материал във връзка с наличието на обосновано предположение или не. Освен краткосрочните мерки, които считам, че следва да бъдат предприети от ръководителя на апелативна специализирана прокуратура, който и да е той, считам, че тук следва да се вметне в концепцията една още една мерка, която към настоящия момент аз считам, че следва да добавя, а именно трябва да се вкарат повече обвинителни актове, които да не бъдат върнати от съда. Защо? Защото към днешна дата, за да се поискат щатове по отношение на съдии в специализиран наказателен съд, следва да има съответния брой наказателни дела. При 100 или 120 внесени обвинителни акта няма как съдийската колегия да отпусне още бройка. Тоест, ние имаме дела, които са почти готови, но не ги внасяме, защото разследващите са претоварени, правят всеки ден реализации и вместо да приключват старите дела, се образуват нови. По този начин се получава едно натрупване, задъстване на системата, смятам аз, и ножицата между образуване и внесене в съда наказателни досъдебни производства се разширява. Това рано или късно може да доведе само до едно нещо, аз съм го отбелязал в концепцията си, специализираните институции да блокират. Освен това, считам, че следва да се следи натоварването на отделните прокурори в специализирана прокуратура. Това следва да се извършва включително от апелативна специализирана прокуратура. Защо? Защото натоварването е различно за различните прокурори. Аз лично не мога да приема някой колега, за 3 или за 4 години да има едно внесено дело като обвинителен акт или да има една реализация. Колкото да са тежки делата, всички работим едни и същи дела, а се получават някои разлики. Следва да се следи от апелативна специализирана прокуратура за постигането на дългосрочните мерки, които съм отбелязал в концепцията си, повишаване квалификацията на всеки прокурор от АСП. Как следва да става това? Това следва да става, като се познава съдебната практика, тази на апелативен специализиран наказателен съд и на ВКС. Идваха при нас американски прокурори и го обясниха по много лесен начин. Ние се стремим, казват те, когато нещо върви в съда и съда го приема, всички да разберат и да го правят. И когато нещо не върви и съда не го приема, всички да разберат и да не го правят. Всеки прокурор следва да знае кой обем и какво качество като доказателство трябва да има в едно дело, за да го внесе като обвинителен акт, за да го протестира евентуално. Повишаване на бързината или качеството на разследване. Искам да ви кажа, че от прокурорите от специализирана прокуратура, които апелативна специализирана прокуратура, някои имат стаж като прокурори в специализирана прокуратура, командироване около една година. Други имат по-малък стаж, т.е. тези хора още не са свикнали, не са обучени да работят бързо, не са свикнали с съдебната практика, не я познават в пълнота. По отношение на тия хора следва да се окаже помощ. Евентуално следва да се направи една папка с бланки, които те да могат да ползват. Например, запор на имущество, движимо да речем, или възбрана на недвижимо имущество, която се прави един път в годината или два пъти по някое дело. Един прокурор, който не е подготвен за това нещо, ще му отнеме много повече време, отколкото един прокурор, който е подготвен за тази дейност, извършвала. В този смисъл бланковата система и работата в екип, т.е. прокурор, който е първо натрупал опит и прокурор, който е натрупал опит, следва да се вземе предвид евентуално при повишаване бързината и качеството на разследване. Извинявам се, ще пина глътка, обаче не съх на остата диабета, но нещо му се обади, ако може. Моля да бъда извинен. Подобряване на качеството на изготвените прокурорски актове. Подобряването качеството на прокурорските актове е тясно свързано с повишаване на квалификацията на прокурорите. Един прокурор е толкова по-ефективен, колкото по-бързо може да свърши една дейност. Всеки може да седне да чете един месец, да извърши някакво следствено действие, но когато става въпрос за специализираните институции, това следва да се извършва бързо, тъй като има доста неща, които в един кратък период от време следва да се извършват. Тук съм дал един пример за прокурор от АСП, който за да се произнесе във връзка с искане за връщане на един телефон, трябва да разлиства около 80 листа. Сега искам да отворя една скоба и да кажа, че тук става въпрос за процедурата по член 46 алинея 3, т.е. а не тази по 111 алинея 2 и 3. Т.е. подадена молба директно пред апелативна прокуратура по реда на член 46 алинея 3. Намаляване на броя на върнатите обвинителни актове следва прокурорите от апелативна специализирана прокуратура да оказват помощ на прокурорите от специализирана прокуратура. Аз изслушах колегата Евгения, в който каза, че някога има такава практика да се изпращат тези акта. Аз не съм я прекратявал тази практика към настоящия момент. Когато напише един обвинителен акт, пише едно писмо, изпращаме проект за обвинителен акт. Моля, ако имате някакво методическо указание в един така недълъг срок, да ми ги окажете. това нещо помага много. Аз за миналата година имам 119 зали, точно защото не ми ги връщат тия дела. Ходил съм при колеги, помагали са ми. Дребни неща, но те ги виждат, защото отстрани някои неща се виждат и по-добре. По отношение на намаляване на броя на оправдателните присъди, намаляване на броя на оправдателните присъди няма как това да се случи, ако не се повиши качеството. Още от самото разследване, изготвянето на обвинителни акт, евентуално протест, ако се наложи, тези неща трябва да бъдат отработени до автоматизъм от всеки прокурор, който е специализиран на прокуратура, защото времето никога не достига при нас и ако няма предварителна подготовка във връзка с тези действия, човек може да се затлачи. По отношение на ревизионната дейност, считам, че трябва да продължи, но резултатите от тази ревизионна дейност трябва да бъдат огласявани по друг начин. В концепцията сега съм описал, че на всеки наблюдаващ прокурор, който е наблюдавал преписка, трябва да му се изпрати констатацията на неговите колеги от апелативна специализирана прокуратура, т.е. ако той е пропуснал нещо, другия път да не го пропусне. Как бих мотивирал колегите от апелативна специализирана прокуратура да оказват помощ и съдействие на колегите от специализирана прокуратура? По най-лесния за мен начин, аз лично бих обвързал резултатите, които постигат прокурорите от апелативна специализирана прокуратура, с тези, които постигат прокурорите, чието преписки наблюдават те. Т.е. ако един прокурор от апелативна специализирана прокуратура наблюдава 20 или 30 преписки, когато се извадите се погледнем колко от тези преписки са приключени с обвинителни актове, колко са прекратени, колко са отменени от тях, в какъв срок, ще се види колко добре или не толкова добре един прокурор от апелативна специализирана прокуратура си е вършил работата по ръководство и надзор. Що се отнася до съдебните заседания, там следва прокурорите от апелативна специализирана прокуратура още в началото на производството, т.е. още когато делата са за мерки за отклонение, да се преценят какви точно доказателства има, какви точно доказателства могат да се съберат допълнително и какво може да се иска от прокуратурата по отношение на тези доказателства. Тоест не следва приемен постфактум, делото минало първа инстанция, отшло във втора инстанция, нищо не може да се направи минали години и прокурора от апелативна специализирана прокуратура иска или не иска, няма какво да направи. Аз в моята заключителна част съм записал, че настоящата концепция не е застинала и при всяко появило се обстоятелство като проблем, следва да се решава, но това следва да става според мен, след като се обсъди с колегите от, и от специализирана, от апелативна специализирана прокуратура. Какво бих направил аз, ако ми гласувате доверие? Първо ще мина по всички стаи да видя какво има като дела, като папки, като преписки. Ще попитам какви проблеми има всеки от колегите, за да мога да отреагирам, ако закона го позволява. След това ще възложа на колегите от АСП да помагат на колегите от специализирана прокуратура, където има застой и след като се изнесат и изяснят причините. Това е накратко концепцията, която исках да изложа пред вас. Мога да говоря по-много за всеки от проблемите, но се знае, че след първите 15 минути концентрацията по принцип намалява. Та и при мен се получи така, че трябва да пина още една глътка, за което се извинявам. Слушам вашите въпроси, ако има такива. Благодаря за вниманието.
Благодаря, Петър Радев. Колеги, въпроси към кандидата. Господин Страх, заповядайте.
Господин Радев, въпросът ми изхожда от вашата концепция, където сте посочили, че имате проблем с изготвянето на експертизите с оглед тяхната бавност. Посочили сте какви са последствията, но не сте посочили какви конкретни мерки следва да се предприемат, за да се преодолее този проблем. Бих искал да чуя тези конкретни мерки.
Тук не става въпрос само за експертизите, но за ВДС и по СРС-та. Евентуално следва да се определя срок, знаем по НПК, но личният контакт върши най-много работа. Това показва практиката. Не бива да се предава до глоби, защото вещите лица също са претоварени. Понякога експертизата е необходима, за да мине време, за да бъде изготвена. Говорим за наркотични вещества, тревиста маса, която не е суха, или поне експертите така казват. Друг път експертизата е изключително обемна, с оглед вещите, които следва да се изследват. Мерките, които трябва да се вземат, не зависят единствено от административния ръководител на специализирана прокуратура, защото експертите на него не са му подчинени. Те са експерти, ходят, молят се колегите да им извършат експертизите в срок. Аз лично считам, че преди много години имаше бюро експертизи към окръжните съдилища, които сега в момента мисля, че ги няма. Така че считам, че този въпрос не може да бъде решен еднолично от никой ръководител. Благодаря.
Колеги, други въпроси имаме ли към кандидата? Господин Кузман, заповядайте.
Колега, ще използвам финала на вашето изказване, където казахте, че ще минете по кабинета да запълните наличните дела и преписки. Това един ръководител не може да го види от системата деловодната, която имаме налична в прокуратурата в момента, или търсите друг вариант за контракт и контрол просто?
Ами, първо личното впечатление е различно от това в системата, защото на място се вижда какво е положението. Понякога системата има неща, които липсват. Специално системата ЛИС е леко непригодна за специализираните институции, защото срещат се проблеми при годишните доклади. Освен това има текучество. Някои от колегите деловодители, когато напускат, те не вкарват всяка информация. Нали? Последния месец той напуска или тя. И оставя нещата. Ние си мислим, че са в системата ЛИС, а те не са. Така че за мен е по-важно око да видя, ръка да пипне и да сравниме с системата ЛИС и тогава, когато има разлики, да ги коригираме.
Благодаря. Колеги, други въпроси? Не виждам.